Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad.
Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás u dnešních aktualit na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu. Přeji dobrý den. Premiér Petr Fiala z ODS zase v televizi lže. Prý jeho vláda letos zvyšuje důchody, což ale není vůbec pravda. Když se ve sněmovně v loni hlasovalo o zvýšení důchodů na letošní rok nad rámec zákonné valorizace, tak poslanci současné vládní pětikoalice, tehdy v opozici, hlasovali proti zvýšení důchodů. A letos dojde jen ke třem zákonným valorizacím, což není rozhodnutí vlády. Tato valorizace je totiž daná již zřívějška zákonem a nastává automaticky v okamžiku, kdy součet meziměsíční inflace přesáhne 5%. Důchody by se tedy zvýšily za jakékoliv vlády, i kdyby byla v čele státu cvičená opička. A není to tedy zásluhou Fialovy vlády. Pane premiére Fialo, přestaňte už lhát. Vy jste důchodcům nepřidali ani korunu. Navíc Fialova i předešlá Babišova vláda odmítli návrh SPD, aby se přidávalo všem důchodcům stejnou částkou, nikoli stejným procentem, jako je tomu nyní. Takže v případě letošních mimořádných zákonných valorizací přetrvává významný problém, že vychází ze zásluhovosti. Takže zatímco premiér Fiala, podobně jako před ním jiní politici, hovoří o průměrném letošním navýšení důchodů o 2,5 tisíce korun, reálně na tuto částku nedosáhne více než milion důchodců, kteří mají nižší důchod než je průměr. Přitom se všem lidem zdražily potraviny a energie stejně. Pokud například důchodce na konci roku 2021 pobíral důchod ve výši 11 tisíc korun, po třech valorizacích bude jeho důchod vyšší pouze o 1833 korun. Z toho navíc 300 korun činí speciální navýšení nad rámec zákonné valorizace, kterou prosadila ještě minulá menšinová vláda Andreje Babiše díky podpoře poslanců SPD. A jak jsem říkal, ta současná vládní pětikoalice tehdy v opozici hlasovala proti tomuto zvýšení důchodu. Tehdy strany současné vládní koalice spolu STAN a Piráti, kteří byli v opozici, navýšení důchodů pro letošní rok odmítali, hlasovali proti a dokonce brzdili jeho rychlé projednání ve sněmovně. Krátce řečeno, Fialova vládní pětikoalice kašle zvysoka na všechny důchodce a nedala jim ani korunu navíc. A je vysloveně ostudou, že Fialova vláda vzkazuje chudým lidem po celoživotní práci, mezi něž patří často i důchodci, že by se neměli stydět žádat o příspěvek na bydlení. Takže podle premiéra Fialy mají lidé po celoživotní práci nebo pracující lidé škemrat o dávky, aby mohli důstojně žít? To je fakt otřesná vláda. Navíc problém je i v tom, že na úřadu, kde se o příspěvek žádá, čeká na důchodce nepřiměřená byrokracie a složité dokládání dokumentů a potvrzení, a to dokonce několikrát ročně. Při žádosti o příspěvek na bydlení musí senior doložit až 14 dokumentů, což samozřejmě řadu lidí odradí. Řešením je návrh zákona SPD o minimálním důstojném důchodu na úrovni minimální mzdy, což je letos 16 200 korun, při splnění zákonných podmínek, odpracované roky nebo invalidita a od této částky výše zásluhově. Takový zákon platí v mnoha západních zemích Evropy. Ale jak minulá Babišova vláda, tak i současná Fialova vláda tento návrh SPD odmítají. A výsledkem je, že více než milion důchodců s podprůměrnými důchody žije pod hranicí chudoby. Vláda Petra Fialy nepomáhá důchodcům. Počet českých seniorů v exekucích roste. Hnutí SPD prosazuje, jak už jsem říkal, zavedení minimálního důstojného důchodu ve výši minimální mzdy, což je nyní 16 200 korun. Podle informace serveru novinky.cz opět za vlády Petra Fialy vzrostl počet českých seniorů v exekucích, jelikož vláda neřeší zdražování. Podle posledních údajů jich bylo v březnu 43 558, což je o 1207 důchodců v exekucích více než v únoru. A jenom dodám, že celkově se počet nových exekucí za dobu vlády Petra Fialy zvýšil dokonce celkově, nejenom důchodci, ale všichni, o 40%. A odborníci se obávají ještě mnohem horšího a dramatičtějšího vývoje v této oblasti, a to v souvislosti s dramaticky rostoucími cenami energií a potravin, které jsou zejména pro nízkopříjmové občany a také například pro osaměle žijící seniory naprosto neúnosné. Vládu Petra Fialy nechává tento vývoj lhostejnou a žádnou skutečnou pomoc seniorům nepřipravuje. Valorizaci důchodu, která je z důvodu vysoké inflace povinná ze zákona, za vládní pomoc vydávat tedy rozhodně nelze, byť se o to vláda nepravdivě pokouší. Efektivní pomoci seniorům není ani jednorázový a nedostatečný příspěvek ve výši 6 000 korun, což navrhuje hnutí ANO. Skutečnou systémovou a účinnou pomoc všem důchodcům by přinesl návrh zákona z pera SPD na zavedení minimálního důstojného důchodu, o kterém jsem už hovořil. Dle názoru SPD je rovněž nutné změnit současný nespravedlivý způsob valorizace důchodů, který silně znevýhodňuje nízkopříjmové seniory tak, a my chceme, aby zvyšování důchodu probíhalo vždy o stejnou finanční částku všem, nikoli v určité procento z různě vysokých důchodů. Naši seniori si podle názoru SPD po celoživotní poctivé práci zaslouží prožívat důstojné stáří bez existenčních problémů a strachu z exekuce. A hovořím samozřejmě i o invalidních důchodcích. Hovořím o všech příjemcích důchodců do důchodů, ať jsou to vdovské důchody, starobní důchody, siročí důchody nebo invalidní důchody. Za všechny tyto občany SPD bojuje. A jak jsem říkal, mnoho z vás se mě ptá, jak už jsem říkal i v jiných svých vystoupeních, se mě ptá, co teď s touhletou vládou, protože jste většina lidí, jak víme z průzkumu, tak většina lidí už nesouhlasí s touto vládou, nepodporuje jí. Tuto vládu podle posledního průzkumu agentury CVM už podporuje vládu Petra Fialy, podporuje už jenom 35% občanů České republiky. A ptáte se mě, jak tu vládu, jak ji odstranit, politicky odstranit, demokraticky, jak ji odstranit. No, tak nejbližší možností už máme za 3 měsíce. Zářijové volby. Zářijové komunální a senátní volby. To bude referendum o této vládě. Prosím, přijďte k volbám, podpořte opoziční SPD. Protože sice sněmovní volby jsou až za 3,5 roku, ale věřte mi, že z vlastní zkušenosti vám můžu říct, že jediné, čeho se bojí politik, jsou volby. A v okamžiku, že strany vládní pětikoalice drtivě prohrajou ty komunální a senátní volby, tak podle mě by se v takovém případě ta vláda rozpadla. Ty se rozhádají a rozpadnou hned. A samozřejmě bude tady hned jiná alternativa. Takže to je moje rada. Máte to, vážení občané, v rukou v podstatě už za 3 měsíce, protože 3. víkend září jsou komunální a senátní volby a to bude to referendum o současné vládě. Takže to je to referendum. To je ta demonstrace všech občanů České republiky, co si myslí o této vládě. To je ta demonstrace, to je to referendum a to je to, kam má smysl se soustředit. Proto řada z vás mi píše, co teda dělat. Prosím, soustředíme veškerou energii v tom politickém ohledu na to, abychom přesvědčovali občany kolem nás, vysvětlovali jim program SPD, aby přišli volit, aby nás co nejvíc podpořili po celé České republice. A to je ten impuls v případě úspěchu opozice, který zasáhne tu vládu. Upřímně řečeno zasáhne přímo na solar, protože znova říkám, jediný, čeho se politici bojí, jsou volby. A v okamžiku, že ty volby dopadnou drtivým vítězstvím opozice, tak samozřejmě vláda Petra Fialy touto otřese v základech. Takže mějte se hezky, držme spolu a přeju, ať se vám daří. A za chvíli ve 12.40 bude v přímém přenosu, budeme vysílat naši tiskovou konferenci před zahájením schůze sněmovny.
Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad.
Dobrý večer. Je pondělí krátce po 9. hodině. Takže je čas na politickou debatu a maximální počet hostů v aréně Jaromíra Soukupa jsou 3. Minimální počet logicky je 1. A dnes tady mám jednoho hosta, se kterým mám hodně co povídat a většinou se tak trochu pohádáme. Tomio Okamura, dobrý večer, pane Okamuro.
Dobrý večer vám, divákům.
Já jsem rád, že jste přijal pozvání a teď to první téma. Pane Okamuro, já jsem si všiml, že vaše priority se průběžně mění. Před 5 lety to byli uprchlíci. To se tak prolínalo volebními kampaněmi do několika kterých voleb. Teď si to sociální situace českých rodin, jestli jsem to dobře pochopil, uprchlíci nejsou to hlavní téma. Trošku to uprchlíci jsou téma. Jakože českým rodinám se pomáhá málo, zatímco ukrajinským rodinám se pomáhá hodně. Je to tak, vláda nedělá nic, sociální situace českých rodin je horší a horší a bude se zhoršovat a vláda nedělá nic. To je hlavní téma SPD, takhle jsem to pochopil.
Tak já musím říct, že tou hlavní prioritou, a ta se přeci nemění, a to je to nosné, je, že chceme, aby občané České republiky, všichni ti slušní lidé naši, měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti. A to je to přeci nosné téma, to je ta priorita.
Aby lidé měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti, to asi říkají úplně všichni.
No právě, že neříkají. Právě, že si všimněte, že toto říká pouze SPD, protože například pro vládu Petra Fialy není Česká republika na prvním místě. Pro SPD ano. No takže tady už vidíte ten základní rozdíl.
To myslíte? Tak počkejte, volby jsou soutěž politických stran o hlasy. Kdyby některá strana říkala, že jejich prioritou je méně peněz v peněženkách českých občanů, více nebezpečí, tak asi prohraje, že jo? Já jsem to myslel tak, že všichni tvrdí, že chtějí, aby lidem bylo lépe, abychom se měli lépe jako stát, aby to tady bylo bezpečnější a tak.
Akorát... Jste řekl výbornou věc, pane řediteli, protože právě vláda Petra Fialy to upřímně neřekla, říkali, že budou změna, ale zapomněli dodat, že je k horšímu. Právě proto podle aktuálního výzkumu agentury CVVM vládě věří pouze 35% občanů a podle průzkumu agentury Stenmark si také 73% občanů myslí, to znamená drtivá většina, že vláda jim dostatečně nepomáhá v boji s drahotou. To znamená, tato vláda bere peníze lidem, nepomáhá lidem a myslí jenom na svá vlastní korítka. A je to přeci evidentní a občané si to myslí zcela správně.
To nevím. No tak to trochu připomíná Jiřího Paroubka. Jo? Ten byl schopen podle průzkumu měnit názor několikrát týdně, možná několikrát denně. Vždycky vyšel nějaký průzkum a Jiří Paroubek tvrdil, že to věděl, že on si myslí přesně to, co si myslí nespokojení občané a pak se mu to moc jako nevyplatilo.
No a vidíte, že u vlády Petra Fialy je to něco jiného.
Jestli není lepší mít nějaké hodnoty, zásady a neřídit se těma průzkumy.
Protože oni skutečně mají tu politiku kontinuální. Jo. Ano. A to je v tom, že lidé se mají čím dál hůře. Asi víte teďka to nejnovější číslo, že vzrostl za vlády Petra Fialy počet nových exekucí o 40%. Jo. A dokonce vzrostl i zásadně počet seniorů v exekucích. A to je velký problém. Jo. To znamená, veškeré ty měřitelné parametry za pár měsíčního působení vlády Petra Fialy se neskutečně zhoršujou. A je to v podstatě z hlediska těch parametrů dokonce nejhorší vláda od roku 1989.
Dobře, tak parametr počet zahájených exekucí, teda nevím, jestli je úplně přesně parametr na jako úspěšnosti nebo neúspěšnosti vlády.
Je to jeden z parametrů. Počkejte, a tady jmenuji už asi 5 těch parametrů.
Jeden parametr, tak dobře, tak já bych zvednul jeden parametr, což jsou ceny. Tam nepochybně směřujeme. Ceny zboží, ceny zemědělských produktů a zejména ceny energií stoupají nahoru. Průměrná inflace je 14,2, což jsou čísla za duben. Lze předpokládat, že za květen budou ještě o trochu horší. Odborníci se domnívají, že přestoupí 15%. To je meziroční srovnání měsíc. Duben roku 2021, duben roku 2022. Za to může jako vláda Petra Fialy.
Tak,
protože to je ten důvod, proč se lidem daří hůř.
Tak ten počátek bylo i samozřejmě v tom, že vláda Andreje Babiše neřešila takzvanou energetickou bezpečnost České republiky. V minulém volební období jediné SPD, konkrétně já jsem potom volal ve sněmovně, ostatní se tomu smáli. V čem to spočívá? Já jsem říkal, já vám dám příklad a to bude úplně jasné. Dnes ČES vyrábí jeden kilowatt elektřiny z jádra v České republice z českých jaderných elektráren za 25 haléřů. ale kvůli Evropské unii ji musíme v podstatě obrazně řečeno vyvážet na energetickou burzu v Lipsku a nakupujeme si ji zpět za 11 korun za...
Počkejte, pane Okamuro, počkejte. To ale tohle to jsou ty vaše klasické polopravdy, jo. Vy jste řekl, že ČES vyrábí za 25 halířů a my to nakupujeme za 11 korun. Za kolik to tam ČES prodává?
Tak.
Na tu burzu, jo? To je tak. Ten problém.
Ne, to není problém.
Ne, to je problém.
Problém je v tom, no tak za prvé, ta cena je plovoucí.
Ne, pane Okamuro, počkejte. ČES za první kvartál vydělal 30 miliard. Vy mi chcete říci, že ČES vydělal málo. Jo, ne. Že kdyby prodával tu energii dráž,
tak... Jiného.
No počkejte, tak mi to odpovězte. Vy jste řekl, že ČES vyrábí za 25 halířů a nakupuje to přes burzu za 11 korun. Já vám jenom říkám, ptám se, za kolik to na tu burzu prodává. Tak. Ne za kolik to vyrábí, za kolik to prodává, protože v tom je ten problém.
V tom problém není a já vám to vysvětlím.
Můžu ten problém vysvětlím? Je v tom, že ČES vydělává 30 miliard za kvartál.
Ne, já vám to vysvětlím. A já bych chtěl, a to navoluje SPD, aby se nejprve naplnili potřeby českých domácností a českých firem právě za tu levnou cenu, až přebytky, aby se prodávaly na tu burzu.
Že vy chcete, dneska aby to ČES prodával dráž nebo levněji? To mi vysvětlete.
No, tak je přeci evidentní, že pro české občany násobně levněji. Protože když vyrábíme u nás levnou elektřinu, já chci, aby se ta elektřina neobchodovala na té zahraniční burze v rámci Evropské unie celá ta výroba, ale já chci, aby se nejprve naplnily potřeby českých domácností a firem za ty levné ceny, takzvaný sociální tarif.
Počkejte.
Teď jsem rád, že ten sociální tarif konečně od SPD okopírovala i vláda.
Ale
a
teď mě jenom vysvětlete, jestli ten ČES má tu elektriku prodávat dráž nebo levněji než teď. Jestli má mít teda ČES ještě větší zisk nebo menší zisk. To mi vysvětlete.
Vysvětlím vám to hned. Takže jestli jsme si řekli, takže já chci, aby se nejprve vytvořil takzvaný sociální tarif a za tu levnou výrobní cenu plus jenom nezbytné náklady, aby se nejprve naplnily potřeby českých domácností a firm až přebytky, aby se
prodávaly.
Znamená,
že ČESu by ten
klesl... toho zisku.
No ne, ten, tomu ČESu tak, by ten zisk klesl teda, samozřejmě, v takovém případě.
Samozřejmě, ano. A navíc se týče toho zisku, vy jste mluvil už o vytvořeném zisku taky, tak tady si myslím, že by ty peníze měly být okamžitě použity na pomoc lidem se zdražování energií. Premiér Fiala říká, že žádné dividendy z ČESu brát nechce. Já jsem to vůbec nepochopil. O víkendu říkala v televizi, přeci v polovině roku nemůžete brát dividendy z ČESu. A vy jsme mluvili o dividendách za loňský rok. O čem to mluví? Teď on vůbec neví, která by je?
Já vím.
To je úplně neuvěřitelný.
Ale tohle je zásadní problém. Jo. Tady se neshodujeme, ale upozorňujeme oba na stejný problém, což jsou mimořádné zisky ČESu. Při tomto tempu zdražování elektrických energií není vyloučeno, že zisk ČESu se opravdu bude pohybovat jako ve vyšších řádech 100 miliard korun. Jo. Není vůbec vyloučeno, že zisk ČESu při současném růstu cen energií a ČES znova zdražil až 80%, se zisk ČESu bude pohybovat ve výši 300-400 miliard korun. To není vůbec vyloučeno. Podíl státu na tom budou vysoké stovky miliard korun. Je možné, že si to stát přeje, že to takhle chce?
Tak já bych dokonce řekl, že vláda Petra Fialy si to takto přeje, protože o víkendu jsme slyšeli v konkurenční televizi vyjádření premiéra Fialy a ten s tím, tam je dneska nerozdělený zisk v ČESu přibližně 150 miliard korun, jenom pro vaši informaci. A premiér Fiala s tím nechce nic dělat. A já říkám, okamžitě ty peníze veme, okamžitě by si stát měl ty peníze nechat to? Vyplatit a použít je na zlevnění to? Plynu a elektřiny.
Já vím, tohle občany. V zásadě problém není ty nerozdělené zisky. Problémem začínají být ty budoucí zisky ČESu.
Tak,
že tam je skutečně našlápnuto k tomu, že bude zisk ČESu se pohybovat ve stovkách miliard korun.
Tak a já vám teda popíšu ještě ten problém, jestli můžu, jo? Protože dneska totiž není moc jiná varianta. Protože zaprvé, už jsem vám říkal, že SPD navrhuje, aby nejprve se naplnily potřeby českých občanů firm za ty levné ceny a ceny se prodávaly. Ale dneska je problém v tom, že ti zástupci státu ve vedení ČESu mají takzvanou povinnost péče řádného hospodáře. A my jsme navrhli už novelu zákona, To znamená, oni musí vytvářet zisk.
Já tomu rozumím. Vy reagujete na tu mantru, že ČES má dosahovat co nejvyšších zisků, to jde bez ohledu na cokoliv, protože mají péči řádného hospodáře a péče řádného hospodáře znamená dosahovat co největšího zisku. Pokud by nedosahovali co největšího zisku, tak můžou být žalováni. Nechme tohleto, já tohle téma nemám rád, protože to je takové umělý nesmysl. To je umělý nesmysl.
To jste právě shrnul, ale vy jste řekl jenom jednu věc a vytrhl jste to teďka z kontextu, co jsem říkal. Ale zároveň není to v rozporu s tím, co jsem říkal, že ČES může, stát mu může zadat, tyto změny lze provést, aby nejprve ta levná elektřina, co je vyrobená v České republice, aby se prodávala za levno Čechům a zároveň si může taky stáhnout ty dividendy a používat je pro české občany.
Tady
jiný problém.
Nejsme úplně v rozporu.
Prosím, vy jste mi nenechal doříct jednu důležitou krátkou věc. No. A my jsme nabili teďka ještě další zákon, aby ti zástupci státu ve vedení ČESu, aby ta péče řádného hospodáře neznamenala pouze vytváření zisku, ale aby do toho nově spadalo i to plnění třeba usnesení vlády a plnění zájmu českých občanů. To znamená, že v případě, že je tady energetická krize a je potřeba zlevnit tu elektřinu a přednostně ji za levnou cenu dát občanům, aby to taky spadalo do té péče řádného hospodáře, aby to tam taky spadalo. A to by řešilo právě tu situaci. Ale vláda Petra Fialy to nechce udělat, proto se kumulují peníze v ČESu a občané platí drahou elektřinu a to je pro SPD nepřijatelné.
To si asi celkem rozumíme, to v zásadě úplně daleko od pravdy není, že stát zcela evidentně počítá s mimořádnými zisky ČESu, s tolerancí obyvatel vůči vysokým cenám, protože to jinak nejde. Lze očekávat, že dividendy...
Ale stáhnout ty zisky.
Ano, oni to stáhnou.
Udělat nechce.
Oni to stáhnou, nepochybně to stáhnou. Je to cíl. Já tomu říkám skryté zdanění. Víte, vláda řekla, že nechce zvyšovat daně a současně nechá růst ceny elektrické energie do nekonečných výšin.
No, to je šílený.
A ze zisku ČESu má 70% podíl na dividendě. No, pane Okamura, v téhle souvislosti...
Ale s dividendou nepracují, aby za ty peníze zlevnili peníze, zlevnili energie a ten občan.
Peníze nemají barvu. Jo? Vláda je chce do státního rozpočtu, aby se snížil schodek státního rozpočtu. Tam budou utopeny. No. Pane Okamura, v téhle souvislosti, můžete mi pravdiv...
Oni tím nesnížou schodek. Jste si všimnul?
No zatím ne, když ty dividendy nedostali.
Ani to nemají v plánu a ani to nedeklarovali.
Já vám říkám, naopak, že mají v plánu.
Navýšili peníze na odvody Evropské unii.
Nepochybně.
A to je...
Prosím vás, to teď sem opravdu nepatří. Pane Okamuro, pravdivě.
Taky to sem patří. Peníze nemají barvu, jste říkal, ne? Ano. Peníze nemají barvu, jste říkal.
Ano, jakmile spadnou do státního rozpočtu, už tam zůstanou. Pane Okamura, teď pravdivě. Můžete mi říct, co jste dělal na Pražském hradě u Martina Nejedlého? Víte, promiňte, nechci se vás dotknout, ale zájem Martina Nejedlého na fungování ČESu je dobře známý.
Já ho neznám.
Zájem Martina Nejedlého na tom, aby nějakým způsobem obchodoval svůj vliv na politické scéně, je známý. A vy jste ho navštívil, on to nepopírá. A říkal, že jste spolu řešili energetickou krizi. Jo, jak Martin Nejedlý, šéf poradců prezidenta republiky, který měl před ještě měsícem na krytu mobilu Vladimíra Putina a jeho vazby do Ruska jsou známý, s vámi jednal o energetické krizi. Můžete mě vysvětlit, proč jste takový jednání jako přijal? To pozvání, tak, proč jste tam jako byl, co jste tam jako dělal?
Prosím vás, tak já za prezidentem republiky chodím pravidelně, když mě pozve.
Ale on tam nebyl v té době, když jste tam.
A on je určený prezidentem republiky jako jeho oficiální poradce. To znamená, já to pozvání jsem bral, jakože mi chce pan prezident vzkázat nebo říct, jakým způsobem si Pražský hrad, prezident republiky, představuje řešení zlevnění plynu pro české občany.
Já vám to nevěřím, já vám to nevěřím, protože takhle zásadní téma, no to já nevím právě, proto se vás na to ptám, no takhle zásadní téma, jako je cena elektřiny a energii pro české domácnosti, řešíte s člověkem, který tam nemá ani smlouvu, nic. Já mám takové podezření.
My se neposloucháme.
No vy říkáte, že vám to prej prezident přes někoho zkázal, proč si vás jako nepozval přímo?
Já se s panem prezidentem přeci potkávám.
Já totiž nevěřím, že Martin Nejedlý dělá cokoliv, co mu nenese peníze.
Já ho do té míry neznám, ani jsem nikdy neviděl jeho mobilní telefon, co tam má nebo nemá. Já to beru tak, že když mě přímo zvolený prezident republiky, ať si o něm každý myslí kdokoliv, a je to jeho hlavní poradce, je to všeobecně mediálně známé, no. Tak mi chce říct názor prezidenta republiky a Pražského hradu na řešení možností zlevnění plynu. Tak, to vám rád řeknu, takže...
To vám říkal ten Nejedlý, jo. A vy ho neznáte, já myslím, že v krajských volbách volbách to SPOZ, vedené Nejedlým a Minářem, a SPD, kdy si kandidovalo společně, ne?
To byla strana práv občanů, je to kolik let? 6-7 let? No, a byla to normálně politická strana, jejíž předsedou byl senátor Jan Veleba, jestli si pamatuju dobře, bývalý prezident České agrární komory. Takže teďka přesně...
A s Nejedlým jste nejednal, jo?
Takže opravdu, já teďka nechápu, co je na tom úplně špatného.
No, ale ta osoba to Nejedlého.
Tak kdyby nebyl poradcem, kdyby nebyl hlavním poradcem prezidenta Zemana, tak s tím přeci nejednám. Víte, to úplně si... A oni se mě chtěli zeptat, oni mi chtěli říct, jaké jsou názory, předpokládal jsem pana prezidenta a Pražského hradu, na pomoc občanům, jak jim zlevnit plyn. Tak jsem si to šel poslechnout.
A co vám řekl?
Jako, co je na tom špatného? Já chci, aby čeští občané měli levný plyn, energie levné a levné základní potraviny.
To chápu.
A každý, kdo tomu brání, tak je podle mě gauner. Prostě.
Ano, určitě, já jsem taky gauner. Já jsem určitě gauner s tím, že mě zase vadí, když jeden z bývalých nejvyšších ústavních činitelů, teď jeden z hlavních pěti hráčů na politické scéně, jedná s lidmi, jako je Martin Nejedlý, kteří jsou hlásnou troubou ukrajinský, teda ruský rozvědky v době ukrajinsko-ruský krize. To mi jako vadí.
Já
jo.
Vůbec nevím, kde hlásnou troubou rozvědky, ale v každém případě v uvozovkách hlásnou troubou pana prezidenta Zemana, protože je jím určený jako hlavní poradce.
Tak jo,
vybral.
A co vám řekl?
To není můj spolupracovník.
A co vám řekl s tím plynem?
No, shodli jsme se na tom, že i názor, pochopil jsem to, že je to názor pana prezidenta Miloše Zemana, že by bylo dobré po vzoru Rakouska, Německa, Maďarska a Slovenska nasmlouvat plyn přímo.
To vám říkal Nejedlý.
Přímo z Ruska.
A to není hlásná trouba ruský rozvědky, jo?
No to já nevím, teď já nejsem rozvědka.
Ne, jakože napřímo z Ruska. Že to,
jestli by byl financován ruskou rozvědku nebo je spolupracovník, tak s tím já zásadně nesouhlasím, to je snad jasné.
Počkejte, a prezident republiky si teda myslí...
Ale já nevím, jestli to tak je.
No ne, to je docela citlivý. Prezident republiky si teda myslí,
bych nesouhlasil,
že by bylo dobrý, to doufám, že by bylo teda dobrý uzavřít smlouvy přímo s Ruskem. To říká prezident republiky, jo.
No, já jsem na to jednání šel s tím, že mi chce poradce prezidenta republiky říct jejich názory. A ukázalo se, že na to mají stejný názor, jako má SPD, abychom po vzoru demokratického Německa, Rakouska, Polska a Slovenska měli kontrakt na plyn přímo, protože je hloupostí, jo, když teď kupujeme ten ruský plyn přes německé obchodníky 3x až 5x dráž. Vy to přece má logiku.
3x až 5x, to jsou vaše interpretace. To znamená, teď by vláda měla uzavřít plynovou smlouvu nebo smlouvu na dodávky plynu s Ruskem napřímo a tím to bude jako vyřešený a bude to dobrý, jo?
No, 100% bychom to měli uzavřít napřímo, protože si vemte, že například Maďarsko nakupuje kubík plynu metr krychlový v přepočtu za 5 až 7 korun a Česká republika ho teď naposledy nakoupila za 37 korun.
Ano, to znamená, za to můžou Němci, jo?
Za to nemůžou Němci, za to může neschopná česká vláda.
Nedojela do Moskvy podepsat smlouvu.
Po vzoru demokratického Rakouska, pane Řík,
ale prosím vás, nechte Rakousko Rakouskem.
A teď to tak je, teď mají přímý kontrakty.
Nekřičte na mě, my nakupujeme ruský plyn přes Německo, vy tvrdíte, že zlotřilí Němci nám to zdražují pětkrát.
Ne,
nebo jsou tak blbí, že nedokážou.
To jsou němečtí soukromí obchodníci. A ti samozřejmě chtějí dělat biznis.
Počkejte, a kdo je tam špatný? Těm Němcům to teda ty Rusáci prodávají.
Česká vláda, vláda je špatná, protože ona má uzavřít ten kontrakt.
A nevadí vám, že je jako embargo s Ruskem?
A vadí to
sankce.
Slovensku, Maďarsku, Rakousku a Německu? Já chci, aby naši občané měli levný plyn, levné energie,
jasně,
levné pomoci.
A kdyby vám to dodával,
ty lidi nemají peníze už, naši lidi. Kde na to mají vzít?
Pane Okamuro, prosím vás, já vám do toho nechci mluvit.
Jak nabízí řešení Fialová vláda?
Počkejte, a vy teďkon jako řvete proč, jako, že jsme oškliví na Putina, jo? Nebo že jsme neposlechli toho Nejedlýho.
Ne, Putin šumá jako... puk, já dělám vlasteneckou politiku.
Ne, že vy se tady rozčilujete kvůli cenám plynu, že jsou všichni neschopní.
Mě ukradená Amerika, mě ukradený Rusko,
Ukrajina
Brusel,
je vám taky Ukrajina.
Brusel, ukradená. Prosím vás, mě jde o Českou republiku.
Já to chápu, já se ptám, to znamená, porušit veškeré naše závazky, no, porušit budou sankce.
Budou přímý, mě zájmy Ukrajiny ani Ruska nezajímají.
Nezajímají. To znamená, chceme
mě zajímá Česká republika a naši občani.
Jo, aby prosím vás, já tomu rozumím, pane Okamura. Takže vy jste ve stádiu, kdy říkáte, jeďte všichni do Moskvy, vykašlete se na sankce, vykašlete se na Ukrajinu, to jsou jejich problémy, my chceme levnej plyn. Takhle to chcete říct.
Já říkám, jednejme po vzoru demokratických zemí ve střední Evropě. My jsme jediná země ve střední Evropě, kromě Polska, která nemá přímý kontrakt a naši občané platí třikrát dražší plyn. To není normální.
To není pravda. To prostě
je to
není
tak.
Pravda.
Je to tak.
To prostě není pravda, pane Okamura.
Je to tak.
Vy chcete uzavřít smlouvu s tím Ruskem, stejně jako Maďaři. A co oni vám to řeknou? Oni vám asi řeknou, no jo, ale vy podporujete Ukrajinu, tak to ne. Vy tam dodáváte zbraně na tu Ukrajinu, tak až to přestanete dodávat, tak si s váma promluvíme. To oni vám tam asi řeknou v té Moskvě, když tam pojedete. Sice přesně nevím, jak se tam dostanete, protože ty tam letadla do Moskvy nelítají, ale asi přes Turecko.
Ale západní politici je zajímavý, že tam lítají.
Do Moskvy, jasně, západní telefon, tak tam zavoláte, jo, aby jsme se nahádali. A oni vám řeknou, přestaňte podporovat Ukrajince, přestaňte tam dodávat zbraně a pak vám prodáme...
Jak zatelefonujou, kdy tam byl i nejvyšší zástupce OSN? Co to vykládáte? Je to asi měsíc a půl.
Jo, šéf OSN tam letěl svým letadlem. Vy tam poletíte taky. Gutierrez tam byl samozřejmě vládním letadlem. Nebo
no tak vy říkáte telefonovat, teď vám dávám konkrétní příklad západní politika, který tam byl, tak já vůbec nechápu.
Já jsem vám dal úplně jinou otázku. Tak si vemte vládní letadlo a jeďte tam.
Ale já nejsem ve vládě, to má dělat vláda, oni chtěli být ve vládě.
Já vám dám otázku. Rusové vám řeknou, my s váma uzavřeme kontrakt, až přestanete dodávat zbraně na Ukrajinu. Co jim na to řeknete?
Říkáte úplný nesmysl, protože to zbrojení do určité míry podporuje i Německo, jak víte.
Toto ignoruje.
I Slovensko.
Toto ignoruje.
Ale přeci můžeme se zároveň, jak vidíte na příkladech těchto vyspělých západních demokratických zemí, tak můžeme se zároveň vyhranit proti agresi, vyhranit se proti té policii a zároveň můžeme dělat pragmatickou politiku pro naše občany.
Pragmatická znamená, že budeme platit v rublech za ruský plyn a uzavřeme jako jediný na světě teď novou smlouvu s Rusákama na plyn.
Tak, teďka zase neříkáte pravdu, protože ten plyn se neplatí v rublech, jak víte. Oni to posílají do té ruské Gazprombank. Němci, Italové, Rakušané, Slováci, Maďaři. Posílají to tam v rublech, případně v dolarech, až ta banka si to konvertuje na rubly.
To je úplně to samý.
No, takže v rublech nikdo neplatí.
To je úplně to samý.
A za druhé, já vám řeknu jednu věc. Já chci pomoci českým občanům na rozdíl od vlády Petra Fialy. Jo. A já chci, lidi se nemůžou doplatit, padají do exekucí.
Jasný. A může za to...
Pane řediteli, vy jste miliardář, ale občani nemají peníze.
Vy jste taky milionář, pane Okamuro.
Ne, vy jste miliardář.
Já jsem miliardář, to jsem někde čet, ale o vás jsem čet, že jste 100 milionář.
Tak to nejsem, ale.
No,
tak
vidíte, já taky jsem miliardář. Pane Okamura, vy chcete říct, že za vysoké ceny energií může neschopná vláda Petra Fiala platit.
Samozřejmě.
Nejela do Moskvy. Kdyby jela do Moskvy, já vám už vůbec nerozumím. Kdyby jela do Moskvy, tak už máme levný plyn. Ale protože jsou neschopní, tak do Moskvy nejeli a máme drahý plyn.
Takže elektriku i plyn jsme probrali. Elektriku jsem říkal, že měli přestat vyvážet na tu burzu Evropské unie do toho Lipska předtím, než se naplní naše potřeby, že je potřeba nejdřív naplnit naše potřeby našich občanů a firem. Plyn jsme probrali, ale těch důvodů je více. Všechny země kolem nás se snaží lidem zlevnit energie. Například Německo snížilo energetickou daň například u benzínu o 7 korun, česká vláda o korunu a půl, v Maďarsku zastropovali ceny na 32 korun za litr pro maďarské občany. Česká vláda nedělá vůbec nic. No takže tady vidíte, Belgie zrušila od března platby DPH u pohonných hmot, stejně tak ruší DPH u energií, u potravin na nulu, například Poláci u základní potravy. Vláda nedělá nic, takže těch důvodů
je... Děkuju, že jste si vybral téma, tomu se říká plošná opatření a adresná opatření. Naše vláda říká, že plošná opatření potřeba udělat. Není, říkají čistě adresná.
No už na základě tlaku opozice už
tady. Já vám tady do určité míry mohu dát za pravdu, že v současné situace explodujících cen, zejména těch energií, se bez nějakých plošných opatření
neobejdeme.
To určitě ano, ale s tím nejedlým a plynem, nezlobte se, vy to podáváte opravdu tak, že jsem tady začal vstávat ze židle, jako kdybychom byli zcela nevnímaví a necitliví v mezinárodní situaci. Mimochodem, co si tam o tom myslíte? Pořád si myslíte o té situaci na Ukrajině, pořád si myslíte, že dodávky zbraní přilévají olej do ohně? No, že kdyby jsme tam nedodávali zbraně, už bylo vymalováno, už ty Ukrajinci se neměli čemu bránit, byl klid, Rusové měli Ukrajinu a mohli jsme mít levnej plyn.
Já si myslím, že řešením nejsou dodávky zbraní, pořád co myslím, ale mírová jednání. Všimněte si, že česká vláda žádné mírové řešení nenabízí, ani slovíčkem. A pouze dávat zbraně. My už jsme tam dodali zbraně, Česká republika, vláda už tam dodala zbraně, Fialová vláda za 3,5 miliardy. A včera, jak víte, tak ministryně obrany Černochová za ODS řekla, že chce teď nakoupit zbraně za 700 milionů korun a poslat na Ukrajinu. No. V situaci, kdy naši lidé nemají na energie a dostávají se do chudoby, do exekucí. A s tím já prostě nesouhlasím.
A spojování, ne, víte...
Říkal jste, že peníze nemají barvu, pane řediteli, připomínám.
Já vím, peníze nemají barvu, pokud skončí na vašem účtě, tak už je jedno, jestli je to přeplatek za energie nebo váš plat moslanský.
V tomto směru nemají občanů a občané nemají peníze.
Barvu. Pane Okamuro, ale víte co, populismus je celkem pochopitelný někdy
v boji. Tohle je realita, pane řediteli, že lidi už nemají peníze.
O hlasy občanů. Je to teda těžký vám pokládat otázky. Jako je to těžký? Protože když se vám už náznak, první slovo té otázky nelíbí, tak spustíte palbu a je docela těžký proti té palbě tady hovořit. Jo. Populismus je celkem pochopitelný. Za každou cenu získat hlasy občanů. Ale někdy to naráží na hranice jako přijatelného ve slušné společnosti. Jo. A v tuhle tu chvíli dávat...
Můžete mi definovat slušnou společnost?
No, že je? Netoleruje...
Kdo je ten slušný a neslušný?
Jo.
Abyste to rozdělili.
Společnost, slušní lidé...
Já si vážím všech lidí.
To určitě. Když mají slušná společnost zastává nějaké hodnoty. Ty hodnoty třeba jsou netolerance válečného útoku. Jo, to si myslím. Zabíjení civilistů, pošlapávání lidských práv, to jsou hodnoty, které lidská společnost bere jako nepřekračitelné hodnoty.
Tak v tom souhlasíme.
Takových hodnot je celá řada. Svoboda tisku, svoboda shromažďování.
Tak v tom všem spolu souhlasíme, tak v čem je problém?
Stranách.
V čem je problém?
Problém je, že vy říkáte, že napadené zemi, Ukrajině pomůžeme zbraněmi za 700 milionů korun a současně k tomu přidáte větu a těch 700 milionů korun by se hodilo pro české občany.
Já s tím nesouhlasím, aby se ty zbraně za 700 milionů teďka tady kupovali. Já říkám, pomožme lidem s energiema. Jako my nejsme ve válce, Česká republika.
A proč to dáváte do souvislosti s tou pomocí Ukrajiny?
Protože sám jste říkal v úvodu pořadu, že peníze nemají barvu, jsou jenom jedny. Ano. A občané mají jedny peníze v peněženkách, často už ani v těch peněženkách. A já si myslím, že je potřeba teďka přeskupit tu pomoc na to, aby se snížilo DPH například na potravy, na energie a k tomu využít ty peníze. A tady jsou potřeba mírová jednání, protože ten konflikt nás tak postihuje ohledně zdražování potravin, energií.
A nechtějí s náma uzavřít tu smlouvu na ten plyn.
Že už to za chvíli nezvládnou občané České republiky. Mnozí už to nezvládají teď. Je potřeba ukončit tu válku. My chceme mír. Jako, a Fialová vláda jsou...
Zájmu občanů České
republiky. Fialová vláda eskaluje válku a to je problém. My chceme konec války, my nechceme válku.
Jak jsem říkal, populismus je fajn, ale když mi řeknete,
že... To není populismus, mír, není populismus. Jako tak to by, to jsou...
Mě že připadá, Fialová vláda má...
Mně připadá jako válečný sváči, neslo.
Fialová vláda má šanci ukončit rusko-ukrajinský konflikt a jak by to jako udělala?
Počkejte, já mluvím o iniciovat mírový jednání, tlačit na to, jako od této vlády, od ministryně Černochové, tam mi připadá jako válečný štváč. Od tý slyšíme jenom,
to není
jenom zbraně, válka.
To není pravda.
Je to pravda.
Ale prosím vás, možná si toho nevšimáte, ale těch vyjádření, že každá válka jednou musí skončit jednáním, to je přeci princip. To je přeci tak, že...
Prosím vás, je potřeba okamžitě jednat, okamžitě tlačit na mírová jednání. Což česká vláda nedělá. Nedělá to bohužel ani Evropská unie.
Nedělá to Evropská unie a tím pádem bychom se Evropské unie měli vystoupit, abychom ukončili válku. Nebo takhle.
To já jsem neřekl, to jste řekl vy. To je nějaký váš nápad?
Mě to tak působí.
Jakože z tohoto důvodu vystupovat jsem neříkal, aby jsme ukončili válku, co to je za nesmysl, teď jsem to nepochopil, ale to, že já si myslím, že Evropská unie je nereformovatelná, že bychom měli za této situace vystoupit a že by to měla být spolupráce suverénních svobodných států, to si myslím.
Jo, no. Že bychom měli vystoupit z Evropské unie, že je to nereformovatelný a ta Evropská unie by se měla rozpustit. To pořád si myslíte.
Já si myslím,
že jste říkal, že byste to nechal teda nějak na referendum nebo co? No.
No tak určitě, my prosazujeme zákon o referendu, jsme bohužel jediný ve sněmovně, kdo prosazují zákon o referendu, ale my říkáme, že bychom se měli v Evropě vrátit k co nejužší spolupráci svobodných a suverénních národů bez diktátu Bruselu. Ať zůstane volný pohyb občanů EU, volný pohyb zboží, služeb peněz, ale všechno ostatní už by si měli rozhodovat národní státy na základě svých vlastních
parlamentů. To znamená, že bychom neměli žádný dotace, ani bychom neplatili. No ne, tak to je relativně jednoduchá matematika. Jo. To bychom nedostávali žádný dotace, taky bychom nic neplatili Bruselu a měli bychom tady méně peněz.
Můžu vám dát řečnickou otázku? K čemu jsou dotace z Bruselu, když miliony českých občanů nemá ani na jídlo, na energie, na základní potřeby? K ničemu. Ta Evropská unie nám nějak se nepomohla. Naopak ta zemědělská politika EU způsobila, že jsme ztratili potravinovou soběstačnost v základních potravinách, které lze produkovat na našem území. Jako jo, a to je jeden z důvodů samozřejmě toho zdražování. No pochopitelně.
Prosím vás, a kam se poděl ten, když jsme u těch potravin, jo, to je zajímavý téma. Vy jste přesvědčen o tom, že ceny potravin letí nahoru kvůli tomu, že jsme v Evropské unii, že bychom tam jako nebyli, tak budou ceny potravin levnější. Před volbama na podzim roku 2021 jste udělali ten jarmark, kde byly ty jabka a brambory a cibule za poloviční nebo třetinový ceny než v supermarketech kvůli Evropské unii. Kdyby jsme nebyli v Evropské unii, tak by byly takhle levný. Fakt, jo. Že to ty řetězce nepochopili.
Tak řetězce to přeci pochopit nechtějí, nadnárodní řetězce.
A český.
Ty přeci nemyslí na nás.
Takže se toho nikdo nechytil, no ne.
A ty tak český producenti, no tak kdybychom byli, my jsme ukázali, že kdybychom byli ve vládě, jakým způsobem by to mohlo fungovat, to znamená, my jsme nabídli prostor na jarmarcích českým producentům, my jsme jim neurčovali ceny, ty si k tomu dali svoji marži a prodávali tam své zboží. A chtěli i ty český producenti chtěli ukázat, jaké ceny jsou schopni prodávat.
Od té doby jsem žádný takový jarmark neviděl. Vy jste mě říkal, říkal tehdy před volbama roku 21, že díky Evropské unii máme drahý potraviny. Tady jsme se kvůli tomu hádali, že je samozřejmě nesmysl zeleninu pěstovat na území České republiky plně, jo, že jižnější státy, které mají příznivější podnebí, tak můžou zeleninu pěstovat celoročně, zatímco u nás to prostě nejde, tak bychom museli investovat. To jsme se tady bavili.
Vám, pane řediteli, připadá normální, že na Vysočině místo brambor se pěstuje řepka, jsou na úrodné půdě soláry a montovny a dovážíme vodnatý brambory z Egypta.
Jo.
Nezlobte se na mě, tohle to fakt není normální.
To asi není, pokud by to bylo masivní. Já teda nemyslím, že by na valný většině zemědělských půdy byly solární elektrárny, jo, ale
na Vysočinu by se měly vrátit brambory. U nás by se měla pěstovat pšenice, nikoli
řepka. Oni to nechápou,
řepka.
Jo, ty zemědělci. Tomu nerozumím. Oni to nechápou, protože od té doby,
ta řepka je dotovaná, je pro ně výhodnější, vy to přeci víte sám.
Já vím, ale vy jste si řekl o tu otázku. Vy jste tady napál Evropskou unii, že může zadrahit potraviny a zdražování. Naše neschopnost vlády může zadrahit plyn, protože kdyby jel do Ruska, je tady levnej, to jste mě říkal, že by byl za 5 korun, ne za 30. Jste řekl, že Evropská unie může za ty potraviny. Tak se ptám, jak se teda uchytil ten váš nápad s těma jarmarkama, protože od té doby jsem to neslyšel.
Tak já vám ještě zopakuju. Zemědělská politika ohledně potraviny je pouze jedním z faktorů. Například druhý z faktorů, já vím, že nemáme moc času, je, že v České republice máme nejvyšší DPH na potraviny ze všech středoevropských zemí. U nás je 15, Polsku je například 0, teďka překvapivě. V ostatních zemích je nižší. No, takže i vláda to uměle zdražuje ty potraviny v České republice.
No, o tom DPH si tady můžeme promluvit. Jenom nechápu, proč ten váš geniální nápad s těma jarmarkama už nefunguje.
Co se týče jarmarku, to byla ukázka. Pakliže SPD bude ve vládě a voliči nás pošlou do vlády, tak jsme říkali, jakým způsobem bychom preferovali české výrobce a české producenty, aby mohli bez těch horentních marží nadnárodních hypermarketů, nechte mě dopověď, bez těch nehorázných marží nadnárodních hypermarketů, za jaké ceny by se tady mohlo prodávat. Voliči rozhodli, že ve vládě nejsme, tak to nemůžeme v celé republice realizovat tuto politiku.
A jak to, prosím vás, vy jste mě říkal, pane Okamuro, před volbama, že jste nikomu nic nedopláceli. Jo, tady bylo podezření, že byste těm, který tam prodávali
ale
na těch jarmarcích.
Ale těm někdo musí dát ten prostor, aby to mohli prodávat.
A proč jste v tom teda nepokračovali, když jste to dělali před volbama? Já tomu nerozumím.
Protože těm zemědělcům,
tak před volbama jste říkali, že nám ukážete cestu, jak se prodávají levné potraviny. Jak skončily volby?
Je to jednoduchý, jak facka.
Můžu vám dát tu otázku, jak končily volby, tak jste se na to vykašlali. Teď řvete, že jsou moc drahý potraviny, tak proč neděláte znova ty jarmarky?
Tak znova. to byla ukázka, že když by bylo SPD ve vládě, tak my bychom preferovali české producenty a české zemědělce a dali bychom jim prostor tak, aby to mohli za tyto peníze prodávat.
Myslím, tak to udělejte.
A vy tady vláda odmítá pořád přijmout ten zákon o tržní síle a preferuje ty nadnárodní
hypermarkety. Ten přeci před volbama nebyl taky. Nezlobte se. Vy jste chtěl před volbama ukázat, že vám jde o lidi.
Ne.
Tak jestli vám jde o lidi, proč neděláte jarmarky znova? Když jste mě řekl, že jste
nevím,
nikomu...
tomu rozumíte nebo nerozumíte.
Já tomu rozumím.
Nerozumíte
vy mi nechcete odpovědět na otázku. Ne, vy mi nechcete odpovědět na otázku.
Když bychom byli ve vládě, tak máme...
Vy mi lžete.
Ne, když bychom byli ve vládě... Ne. Ty jarmarky fungovaly tak, že SPD si pronajelo stánky a dalo tam zdarma prostor českým producentům. Tak, kdybychom byli ve vládě, tak to přeci chceme udělat plošně a to znamená, že v hypermarketům řekneme, jako je třeba ve Francii a v jiných západních zemích, že na určitém prostoru v tom hypermarketu musí prodávat lokální potraviny a potraviny bez těch nehorázných marží.
Já navrhuji
rozumíte mi?
Když přijdu...
Ale když jsme v opozici, tak to těžko můžeme na celostátní úrovni realizovat.
Ne.
Jo, jako, ale kdybychom byli ve vládě,
kdybyste byli ve vládě, tak nemůžete nařídit obchodním řetězcům, aby prodávali české potraviny nebo nějaký jiný. To prostě nejde.
Počkejte.
A za kolik? Nemůžete.
V západní Evropě to dokonce i na pumpách na to mají regály.
Určitě.
To samozřejmě lze.
Regionální produkty, ano, třeba ve Francii, to je pravda. Většinou jsou dvakrát tak dražší než...
Tak o čem mluvíte?
A přeci,
tak o čem mluvíte? Teď tomu nerozumím. To
já nerozumím tomu, proč když říkáte, že vám jde o lidi
i podle legislativy EU to jde.
A když za váma někdo přijde, že si pronajal 10 náměstí, 10 míst tak na to... trhy, dohodíte mi tam ty pozice. Já to
jasně,
udělám. Jo?
Jasně.
Já to udělám. Jestli mi to dáte za cenu, jestli mi dáte 100 tun brambor za cenu 4 korun, nebo kolik jste to tam tedy měli,
zavolejte,
tak my vám to prodáme, já zadotuju tady stánky.
Já pak jednou to dodavatele řeknu zrovna, tak je to například pan Jandejsek z firmy Rabbit, to, že je největší producent vlastně králíků v České republice, byl to jeden třeba z těch producentů, teď já nemám co tajit.
Tak super. No, tak jestli tak vidíte, to tak je, jestli to bude to za ceny, které jsou třetinové oproti supermarketům, tak bezvadný.
Vy se s tím domluvte, upřímně nepamatuji si, jestli to bylo třetinový nebo 80%, ono to bylo jak kdy i v jaký den, podle toho, jak se to pohybovalo, ale my jsme to nabídli jenom a oni to tam položili. Jo, a ještě si na to dali marži.
Je to
bez těch horentních nehorázných marží hypermarketů.
No,
o tom
dobře.
Je ta pointa.
Proč se tak vytáčíte? Vy jste tady řekl, že za vysoké ceny potravin může Evropská unie. Já jsem vám říkal, že to není pravda.
Mimo
a pak
jiné.
Jsem se zeptal, proč teda ten princip jarmarku fungoval akorát 3 týdny před volbama. Když za to ty producenti byli tak rádi, jak říkáte.
Tak ještě jednou.
Já jsem tomu dal do závorky, já si myslím, že to nebylo tak, jak jste to dělali.
Ještě jednou. Když se podíváte například do hypermarketu. Když jsou na pultech jabka česká, tak stojí třeba plácnu, teď mě nechytejte za slovo, pár desítek korun za kilo. Když ta česká jabka došly, všichni jsme to tam viděli, tak byly z dovozu 80-100 korun za kilo.
To jste mi říkal na podzim, no.
Když to vidí každý, ta česká produkce, protože to je bez těch nákladů samozřejmě na tu logistiku dovozu ze Španělska, z Itálie, tak je levnější. Samozřejmě problém je dotační politika EU, kdy němečtí zemědělci dostávají násobně
vyšší dotace. Vy si se mnou hrajete, to prostě není pravda, pane
Okamuro. Je to pravda. Vy na cenách supermarketu to všichni vidí. Český jabka jsou levnější než ty z dovozu.
Opravdu,
tak
jo.
To samý. No jasně.
Jo, maso taky a tak.
No počkejte.
Všechno, co je český, je levnější.
U masa je problém v tom, že Poláci mají mnohem vyšší dotace než České republiky. Ty
takže
evropské dotace pokřivily trh.
A teď vám
proto
to tam prodávali
z Polska,
na jabka nejsou. Ze salmonelou a na jabka nejsou dotace.
No zajímavý je, že u této zemědělské produkce, že my jsme to schopni...
A můžete mi nějak vysvětlit, jako princip, víte, já se ptám jenom. Vy jste tak nablízko s tím panem Nejedlým, jo. Jeho ministr zemědělství...
Proč to říkáte?
No tak jste tam šel jednat nějak...
Já jsem ho viděl po mnoha měsících.
Ne, jeho ministr zemědělství, který ho oni si tam dodali, hrát si ho dodal
a
do vlády Andreje Babiše.
Proč to takhle překrucete?
Já se ptám na názor. Tak teď pozavírali to vedení...
Jaký pan Nejedlý? Mě zajímají názory pana prezidenta a ne pana Nejedlýho. Proč tady říkáte nějaký jméno, který ani není známý nijak? Já nevím, on nás nějak pálí nebo váš štvene, nebo vám teď něco udělal, ale to
považuji ho za velký...
Ne,
považuji ho za velkého škůdce. Jo, považuji ho za velkého škůdce skoro skoro vlastizrádce, jo? No, abyste tak... s ním jako jednal, tak se na to ptám. No, oni měli...
Já to beru jako pozvání od pana prezidenta, tak já vůbec nechápu.
Měli několik ministrů toho zemědělství. Ten ministr zemědělství, který ho oni si tam dali a Andrej Babiš jim to podepsal, byl formálně členem ČSSD, jmenoval se Miroslav Toman, jo? A u něj policie našla doma hotovost ve výši 20 milionů korun, aniž by dokázal srozumitelně vysvětlit,
to je potřeba vyjasnit, samozřejmě.
Co tam s tím jako dělá. Myslíte si, že oni to jako s tím zemědělstvím si dobře, jo?
Upřímně,
kritizujete teď
já jsem s panem Tomanem nikdy v životě dokonce ani nejednal. Já ho vůbec neznám.
Jo, no já se vás tam na to zemědělství, no tak předchozího ministra toho vyšetřuje policie a našli mě doma 20 milionů. Já si nedovedu přesně vysvětlit, kde se může vzít doma 20 milionů, ale budíš.
No pan ministr Toman byl ministrem ve vládě Andreje Babiše a ČSSD, hnutí ANO ČSSD. Já s tím nemám nic společného, já jsem s tím nikdy ani v životě nejednal. Já nemám ani číslo, nic, takže já vůbec nevím, jak se k tomu má vyjádřit. No ať to vyšetří prostě policie a padni komu padni, já k tomu nemám co říct jinýho.
Jo.
A... Tak já nevím, co k tomu mám říct. Jako, já nevím, já ty lidi neznám.
No, je to spojnice s tím panem Nejedlým, víte?
To já vůbec nevím, že se ani znají. Jako, jak to mám vědět?
Dobře.
Jo, jako teď. Já vůbec pro mě je důležitý to, že jestli někdo oficiálně jmenovaný panem prezidentem Zemanem jako poradce a Pražský hrad mi chtěl říct svůj názor na to, jakým způsobem byl možno zlevnit plyn pro občany České republiky, tak jsem si to šel poslechnout, já bych nechápu, co je na tom špatného.
Ne, co je špatného, že jste jednal s tím Nejedlým, no.
Ale ne.
Na tom je to špatného. A to ještě horší je to, že jste se tam teda shodli na tom, že je potřeba vyrazit do Moskvy a tam nějak teda jednat.
No to jsme se neshodli, ale já jsem jenom chtěl, to jsme se vůbec o tomhle se nemluvilo, ale já jsem chtěl, kdyby mě pozval, kdyby byl tím poradcem kdokoliv jiný, jako jo, a byl to oficiální poradce premiéra Zemana, teda pan prezident, tak bych šel, nejedlí, teď já vůbec nechápu, že kdyby to byl pan Novák, kdyby to byl pan Novotný, no tak jdu za panem Novákem a za panem Novotným,
co
mají společného s nějakým konkrétním člověkem, rozumíte mi?
Já
to vůbec nechápu.
Víte, co říkal děda Komárek ve filmu Na samotě u lesa?
No.
Já slyším, ale nevím, jo. Já vás poslouchám, ale vůbec nechápu tu logiku, kterou mi říkáte, tak nevím.
Já to taky nechápu, proč se mě na to takhle ptáte. No.
Pane Okamuro, co příští volby, co preference?
Já ani na to nemám nástroj, příští... abych lustroval spolupracovníky prezidenta.
Jo.
Já vůbec nevím, nebo jak je vám lustrovat? Já jsem opoziční politik, nemám žádný tady agenty, ani žádný...
Máme se k tomu vrátit, vy nečtete noviny, vy nesledujete veřejný prostor, vy nevíte, že pan Nejedlý je podezřelý s panem Minářem ze skartace dokumentu. Vy nevíte, že pan Nejedlý nemá žádný vztah k Pražskému hradu, no, že nemá bezpečnostní prověrku, no. Že s ním hovořit o bezpečnostní, o energetické bezpečnosti České republiky je minimálně problematický.
Oni se mnou chtěli mluvit, zastoupení pana prezidenta se mnou chtěl mluvit, tak jo. Já nevím, co to mám říct.
Máte pocit, že tohle to vám pomáhá u voličů, tahle ta retorika?
Já si myslím, že našim voličům to nejdůležitější, co se pro ně snažím udělat, a na tom záleží našim voličům, aby měli levnější plyn, energie a potraviny a pohonné hmoty. A proto já se snažím ze všech sil něco udělat, byť jsem v opozici, můžu proto udělat relativně málo, ale tím veřejným tlakem na vládu, aby se konečně rozoupali, no tak teď si všimněte, že už vláda přišla s tím, že by slevnila teda energii všem o 20%. Teď je to návrh, teď ty plošní návrhy, to jsou návrhy SPD, ale jim to trvá prostě 3 měsíce. Nejdřív říkají, že SPD udělat... to říká špatně a nakonec ty návrhy SPD konečně nějaký zase převezmou.
Státního obchodníka s.
Ale teď to jsem jim říkal, to už říkám několik měsíců.
Mluvili jste o tom s panem Nejedlým taky?
Ne. Ten státní obchodník, to už jsem jim říkal několikrát. Třeba v Maďarsku je to firma MOL, kde je státní podíl prostě Maďarska. To je ta mimochodem, která u nás vlastní i benzínové pumpy. A ta samozřejmě dělá ty kontrakty a dělá ty obchodní smlouvy. Teď Orbán to prosazuje dávno. A zase vláda.
Mluvil jste o tom s panem Nejedlým?
Ne. A vláda místo, aby. Když jsem vám před chvíli říkal, že ne.
Já vám to nevěřím.
A vláda. Prosím vás, jako to byla krátká schůzka. Vláda prostě vždycky neposlouchá, lidi tady zbytečně platí, jak mourovatí peníze kvůli vládě a pak řeknou si vlastně, že Okamura měl dobrý nápady a pak na tím začnou
uvažovat. Já se s váma něčem shodu a jinak je to jako těžký. Jak hodnotíte to, že Andrej Babiš teď si vzal jako volno? v této situaci máme nouzový stav, byly mimořádné schůze poslanecké sněmovny. Vy jste tam jako z opozičních vůdců zůstal sám, předseda.
A to mi nevadí.
No a vím, no. On si vzal volno, vyrazil s karavanem dělat jako kampaň. Jo. Víte, co by mě zajímalo, jestli v tom karavanu jako spí Andrej Babiš, nebo je v hotelu a dělá potom divadlo před lidma, jakože teda žije v tom karavanu. Proč tam jako je, když jste měli mimořádný schůze poslanecké sněmovny? Proč, co to mělo jako znamená? Já tohle to vůbec jako nechápu.
No tak za prvý, mě absolutně nevadí být opozičním lídrem, lídrem celé opozice. Já jsem plný energie, máme spoustu výborných nápadů a budu bojovat za občany z opozice klidně sám. Druhou věcí je, že na ty otázky se musíte zeptat Andreje Babiše. Já opravdu nevím, jestli spí v karavanu nebo v hotelu.
Ne, vy jste se pustil do té vlády. Já nevím, no. Vy nespíte, protože pořád pracujete. My jste se pustil do té vlády, tak se vás tam na ten názor na Andreje Babiše, protože ty ostatní, ty koaliční lídry, ty už jste jako sprdnul, tak tam už byl jediný lídr opoziční Andrej Babiš, tady ty do práce nechodí, protože jezdí tím karavanem.
No já si myslím, že by se, tak jak víte, tak já ze všech předsedů parlamentních stran mám nejvyšší účast na hlasování, ze všech, to teď bylo médiích minulý týden, tak já do práce chodím, já to dělám naplno a snažím se bojovat ze všech sil. Já si myslím, že Andrej Babiš by tam prostě měl chodit podle mého názoru, protože za to placen.
Mně to přijde takový jako rozval, jo, mně to přijde rozval, jo, mně já mám takový pocit, že bychom šli do třetího ročníku jakékoliv vysoké školy, tak naprostá valná, naprostá většina těch studentů bude mít jako vyšší intelektuální rozlet než většina opozičních poslanců, jako musím říct, jo. Já když
takže vy jste obhájce koalice, tak teď to už říkáte na rovinu.
No, ne, tak to je největší opoziční strana je zcela jako v rozkladu. Andrej Babiš tam nechodí, ministryně Schillerová neumí spočítat ani míru inflace, do té pak tam jako chodí takový poslanci, kteří tam melou čtyři věty, které se někde naučili. Já už si sem ani nechci zvát. A vy mi tady říkáte, že máme z Moskvy jednat o plynu, tak jsem z toho takový smutný. Jo.
Já jsem řekl, že si máme nasmlouvat ten kontrakt přímo s Gazpromem, jako to má Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko. A jestli tam někdo přímo pojede nebo ne, tak to už je otázka jiná. Ale nasmlouvat to přímo, to si myslím, že je správně, protože bychom měli třikrát levnější plyn pro naše občany.
To jsou věci. A tohle to jste si domluvil s tím nejedním. To je bezvadný.
To jsem nedomlouval tak, s ním, kdy to byl můj nápad. Ne, kdy to byl můj nápad, který už teď říkám několik měsíců. Já jsem chtěl slyšet jenom názor, co si o tom myslí pan prezident. A s panem prezidentem se určitě taky potkám. Ale teď to bylo jako, mě to zajímalo, že když přišel ten telefonát, že by mi to chtěli říct, jaký je názor Pražského hradu, potažmo pana prezidenta, tak jsem si to šel na chvilku poslechnout. Na tom není špatný.
To je v pořádku. No,
já,
pane Okamuro,
já nic víc nemám přeci.
Ale zase jsme se pohádali. Já jsem do toho šel.
Ne, to byla debata.
Já jsem do toho šel s přesvědčením, že se tentokrát nepohádám, ale moc se nám to nepovedlo.
Ale ne, jako já jsem si to užil, já prostě budu bojovat za to, aby se čeští občané měli dobře, aby to bylo tady levnější, aby neměli tak drahý potravy, energie. Budu prostě bojovat za to ze všech sil a budu jednat s těmi, kterými to jde, tlačit na vládu a jsem rád, že některé naše řešení aspoň dílčí, protože vláda nemá žádný nápady, tak konečně vláda trošku začíná přebírat.
Já vám děkuji za to, že jste přišel.
Jo, děkuji, mějte se hezky, ale vláda by podle mě už měla podat demisi, protože už ta neschopnost je šílená.
Vážení diváci, děkuji za pozornost, tak jste to slyšeli.